dari Washington, inilah VOA.
Selamat pagi pendengar, Anda bergabung kembali dengan siaran VOA Selasa 2 September 2014 dipancarkan dari Ibu Kota Amerika, Washington DC. Program pagi ini disusun oleh editor Ali Lubis, diarahkan oleh produser Erna Wiasih yang didampingi teknisi Calvin Fowler. Penyiar Anda pagi ini Nini Gesharikin. Terlebih dahulu kami sajikan sari berita yang disusun oleh Karlina Amkas.
Kelompok etnis utama Uni Nasional Karen atau KNU menangguhkan keanggotaannya dalam kelompok koalisi yang selama ini bekerja sama dengan pemerintah Myanmar yang juga dikenal sebagai Burma mengenai perjanjian gencatan senjata nasional. Langkah itu diambil setelah KNU keluar dari konferensi 4 hari Dewan Federal Nasionalitas Bersatu UNFC di Chiang Mai, Thailand Utara. Polisi Hong Kong membubarkan aktivis yang mengolok-olok pejabat tinggi Tiongkok yang sedang berusaha menjelaskan keputusan Tiongkok mengawasi secara ketat pengajuan calon kepala eksekutif Hong Kong. Sewaktu Li Pei, wakil direktur Komite Tetap Kongres Rakyat Nasional Tiongkok, memulai pidato di hadapan anggota legislatif Hong Kong hari Senin, ia diteriaki anggota legislatif dan aktivis pro-demokrasi, termasuk Leung Kwok Hong. Lester Shum, Wakil Sekretaris Jenderal Federasi Mahasiswa Hong Kong, mengatakan, menurutnya pengolok-olokan Li utamanya dimaksudkan untuk mengekspresikan penghinaan dan kebencian orang Hong Kong. Li melanjutkan pidatonya setelah polisi memaksa demonstran keluar dari tempat itu. Ia menyatakan, keputusan itu dibuat guna melindungi penegakan hukum dan menjaga stabilitas jangka panjang Hong Kong. Pasukan keamanan Pakistan telah mengusir ratusan demonstran anti-pemerintah dari stasiun televisi pemerintah setelah demonstran menguasai bangunan tersebut dan sempat menghentikan siaran. Demonstran yang menuntut pengunduran diri Perdana Menteri Nawaz Sharif menyerbu Pakistani Television yang meliput langsung kegiatan demonstran di kantor-kantornya di ibu kota, Islamabad. Polisi belakangan menembakkan gas air mata karena demonstran yang bersenjata pentungan kayu berusaha mencapai kediaman Perdana Menteri. Turki hari Senin menuntut penjelasan dari Amerika mengenai tuduhan bahwa negara itu melakukan mata-mata secara luas terhadap para pemimpin Turki sejak tahun 2006. Wakil Perdana Menteri Bülent Arınç mengatakan, pejabat-pejabat Turki bertemu diplomat tertinggi Amerika yang ada di Turki sekarang ini, kuasa usaha Jess Bailey, mengenai laporan baru dalam majalah Jerman Der Spiegel yang mengatakan bahwa Badan Keamanan Nasional Amerika, NSA, dan Badan Pemantauan Inggris, GCHQ, telah menyadap Turki. Arınç tidak mengatakan apa tanggapan Bailey kepada pejabat-pejabat itu. Pejabat-pejabat Irak mengatakan tentara Irak, pejuang Kurdi dan milisi Syiah hari Senin masuk ke kota Sulaiman Beg di selatan Kirkuk, merebut kembali kota itu dari militan negara Islam ISIS yang menguasai kota itu selama 3 bulan. Pasukan Irak memasuki kota tersebut sehari setelah mereka membobol pengepungan ISIS selama 2 bulan terhadap kota Amirli di dekatnya. Sejak itu, bantuan mengalir ke kota tersebut, termasuk air minum dan makanan dari Amerika yang didrop dari udara. Militer Amerika hari Senin mengatakan, pihaknya terus melancarkan serangan udara terhadap sasaran ISIS, melakukan 3 serangan sejak hari Minggu dekat bendungan Mosul.
Siaran VOA dalam bahasa Indonesia pagi ini kami teruskan dengan ringkasan berita ekonomi, dilanjutkan dengan 2 laporan internasional. Pertama, mengenai tindakan Vietnam mengirim seorang pejabat senior ke Tiongkok untuk meredakan ketegangan akibat sengketa wilayah maritim di Laut Cina Selatan. Laporan internasional kedua dari Beijing mengenai aksi protes di Hong Kong sesudah Tiongkok memperketat pengawasan terhadap reformasi pemilihan umum di situ.
But of course, not unexpected. After all, we are dealing with an authoritarian regime.
Rubrik Amerika Kini mengetengahkan tentang penerjemah berbagai bahasa yang disediakan di Amerika untuk melayani orang-orang yang bukan berbahasa ibu Inggris. Simak pula liputan Indonesia tentang perkiraan bahwa kenaikan harga BBM bersubsidi tidak akan dapat dihindari oleh Presiden terpilih Joko Widodo.
Kebijakan pemerintah ini adalah dalam rangka untuk penyehatan perekonomian.
Itulah cuplikan acara yang dapat Anda ikuti. Tetaplah bersama kami. Baik, kita dengarkan ringkasan berita ekonomi dibawakan oleh Irna Sinulinga.
Selamat pagi.
Menjelang serangkaian perkembangan perekonomian pekan ini, pasar-pasar saham hari Senin lesu, sementara Wall Street tutup karena libur hari buruh. Di Eropa, indeks Financial Times London naik 0,1%, sementara indeks DAX Jerman juga naik 1%. Indeks CAC 40 di Prancis pada penutupan pasar turun 0,2%. Sebelumnya di Asia, indeks Nikkei Tokyo naik 0,3% dan indeks Hang Seng Hong Kong naik 0,04%. Beralih ke pabrikan global, tanda-tanda menunjukkan bahwa sektor manufaktur global kini agak suram. Dua survei menunjukkan pertumbuhan manufaktur Tiongkok melambat karena permintaan akan ekspor dan investasi melemah, yang meningkatkan ekspektasi Beijing mungkin akan melancarkan stimulus lagi. HSBC Corporation mengatakan PMI-nya atau Purchasing Manufacturers Index turun menjadi 50,2 dari angkanya yang tertinggi 51,7 pada bulan Juli. Angka di atas 50 menunjukkan ekspansi. Gambaran serupa diumumkan bagi ke-18 negara zona euro, sementara PMI bulan Agustus dari perusahaan informasi keuangan market turun menjadi 50,7 yang terendah dalam 13 bulan. Hari Selasa, Institute for Supply Management akan menerbitkan estimasinya bagi ekonomi Amerika. Sementara itu di Eropa, apakah indikator-indikator perekonomian yang melemah akan mendorong Bank Sentral Eropa atau ECB memberlakukan langkah stimulus lebih jauh pada pertemuan bulanannya masih menjadi tanda tanya. Kepala Bank Sentral Eropa Mario Draghi dalam pidatonya bulan lalu mengimbau kebijakan fiskal untuk mendukung pertumbuhan yang beranjak dari dukungan ECB bagi penghematan. Diduga tidak akan ada langkah-langkah segera yang akan diambil, tetapi bank itu telah mulai menyiapkan program untuk membeli sekuritas yang didukung aset. Terkait ekonomi Amerika, setelah pertemuan ECB hari Kamis, kalangan pelaku pasar akan terfokus sepenuhnya pada laporan upah non-pertanian untuk Agustus. Laporan itu acap kali menetapkan kondisi pasar untuk satu atau dua pekan setelah diumumkannya laporan itu, sementara para pelaku pasar berupaya mengestimasi bila Federal Reserve akan mulai menaikkan suku bunga. Keyakinan investor atas ekonomi Amerika meningkat setelah beberapa bulan pertumbuhan kuat dalam penerimaan pegawai dan laba korporat dan juga serangkaian akuisisi korporat ukuran besar.
Anda masih mendengarkan VOA, The Voice of America.
Dari warta ekonomi tadi, kita jelang laporan internasional. Vietnam pekan lalu mengirim seorang pejabat senior ke Tiongkok untuk meredakan ketegangan akibat sengketa wilayah maritim di Laut Cina Selatan. Wartawati VOA Marian Brown melaporkan bagaimana Tiongkok dan Vietnam berupaya memulihkan hubungan 3 bulan pasca penempatan anjungan minyak Tiongkok di lepas pantai Vietnam yang sempat memicu kerusuhan dan memanaskan hubungan kedua negara tetangga itu. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Eva Masrieva.
Lawatan seorang anggota senior Partai Komunis Vietnam ke Beijing pekan lalu memicu spekulasi bahwa kedua negara berupaya memulihkan hubungan pasca ketegangan yang telah terjadi selama beberapa bulan ini. Lee Hong An kembali hari Rabu setelah melakukan lawatan selama 2 hari ke Tiongkok, di mana ia bertemu Presiden Tiongkok Xi Jinping. Tetangga tidak bisa dipindahkan dan adalah kepentingan bersama kedua pihak untuk saling bersahabat. Demikian pernyataan resmi kantor berita Tiongkok Xinhua mengutip presidensi. Menurut juru bicara Kementerian Luar Negeri Vietnam, Li Hai Bin, dalam konferensi pers bersama di Hanoi pekan lalu, Vietnam dan Tiongkok akan terus mendorong hubungan ke arah perkembangan yang stabil. Li Hai Bin mengatakan kedua pihak akan terus berupaya memulihkan kerjasama dalam diplomasi, pertahanan, keamanan, ekonomi, perdagangan, penegakan hukum, dan isu-isu kemanusiaan. Penempatan anjungan minyak Tiongkok bulan Mei lalu di perairan yang juga diklaim oleh Vietnam memperburuk sengketa wilayah sejak lama terkait kepulauan di Laut Cina Selatan. Langkah itu memicu demonstrasi anti-Tiongkok di seluruh Vietnam yang mendorong kerusuhan berdarah di beberapa zona industri. Tiongkok memindahkan anjungan minyak itu tanggal 15 Juli lalu menjelang tibanya topan. Lawatan Li Hong An merupakan bagian pertama dari adu kekuatan kedua pihak terkait isu itu. Demikian ujar Profesor Carl Thayer dari University of New South Wales di Australia.
We're seeing how the lower level people explore.
Beberapa lawatan tingkat tinggi dari Amerika termasuk yang dilakukan Ketua Kepala Staf Gabungan Jenderal Martin Dempsey memicu spekulasi bahwa Vietnam mengupayakan hubungan yang lebih dekat dengan Amerika sebagai benteng melawan Tiongkok. Ada pula lawatan dari Menteri Urusan Luar Negeri India dan bulan September ini disusul kunjungan Presiden India Pranab Mukherjee. Dalam lawatan ke Hanoi bulan lalu, Senator Amerika John McCain menyampaikan keyakinannya untuk melonggarkan pembatasan penjualan senjata ke Vietnam. Jika hal ini terjadi, ini akan menjadi simbol perubahan nyata dalam hubungan kedua negara. Demikian ujar pakar Vietnam, Profesor Jonathan London dari City University di Hong Kong.
And thirdly, and I think that this shouldn't be discounted, is that you know Vietnam stands to gain considerably from U.S. Intelligence.
Meski banyak pihak menyambut baik lawatan Ant ke Beijing, tetap ada kewaspadaan. Profesor London mengatakan ia yakin tidak seorang pun di Vietnam mengira hubungan kedua negara sudah baik dan juga sulit mengatakan apakah hubungan itu memang sedang pulih.
After all, this was a representative, not of Vietnam, but of the General Secretary of the Communist Party.
Profesor London mengatakan faktanya perundingan antara Vietnam dan Tiongkok dilakukan secara tertutup, sehingga mustahil mengetahui bagaimana sikap kedua negara itu sebenarnya.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Berikut kita lanjutkan ke laporan internasional kedua. Aksi protes meletus di Hong Kong sesudah Tiongkok memperketat pengawasan terhadap reformasi pemilihan umum di bekas koloni Inggris itu. Aktivis demokrasi mengatakan keputusan Beijing tadi membangkitkan pembangkangan sipil baru di kota itu. Lebih lanjut, inilah laporan koresponden VOA Shannon Van San dari Beijing disampaikan oleh Ali Lubis.
Aktivis demokrasi mengatakan rapat raksasa hari Minggu dan Senin di Hong Kong memprotes reformasi pemilihan yang diajukan pemerintah pusat di Beijing. Dikatakan bahwa komite pemilih yang kemungkinan didukung para loyalis Beijing yang akan memilih calon pemimpin Hong Kong. Ketua Partai Demokrat Hong Kong Emily Lau mengatakan Beijing mundur dari janji bahwa semua orang dewasa berhak memilih.
I think Beijing's decision is really appalling, but of course not unexpected. After all, we are dealing with an authoritarian regime.
Saya pikir keputusan Beijing itu benar-benar memualkan, sekalipun bukan tidak diduga. Bagaimanapun, kami ini berurusan dengan rezim otoriter. Demikian dikatakan Emily Lau. Berdasarkan reformasi yang diajukan ke Beijing, komite pemilih yang akan memilih 2 atau 3 calon untuk seterusnya dipilih menduduki jabatan eksekutif. Susunan komite itu sama dengan yang ada sekarang yang penuh dengan pendukung Partai Komunis. Aktivis mengatakan ini akan membuat pendukung demokrasi tidak akan memilih. Juru bicara Komite Harian Partai Komunis Li Fei mengeluarkan pernyataan di Hong Kong menjelaskan usul Beijing tersebut. Ia berkata, ada perpecahan dan pertentangan signifikan dalam masyarakat Hong Kong tentang bagaimana mematuhi peraturan yang tertuang dalam undang-undang pokok berkenaan dengan memilih eksekutif lewat pemilihan. Ini terutama terjadi jika ada yang mengajukan usul yang jelas-jelas bertentangan dengan undang-undang itu. Demikian dikatakan Li Fei. Beijing mengatakan kriteria dalam memilih seorang calon antara lain ia harus cinta negara. Tajuk rencana harian rakyat mengatakan siapapun yang memusuhi Partai Komunis tidak boleh menjadi eksekutif. Perdebatan mengenai reformasi pemilihan telah memecah Hong Kong. Regina Ip adalah pemuka Partai Rakyat Baru di Hong Kong dan pendukung usul Beijing.
I can understand the disappointment on the part of my pandem colleagues because it means their chance of getting nominated would be diminished, but their inability to participate should not be a reason for vetoing this package.
Saya memahami kekecewaan kolega saya dari Partai Demokrat sebab peluang untuk dipilih semakin tipis. Namun, bahwasanya mereka tidak bisa ikut tidak harus menjadi alasan untuk memveto usul itu. Demikian Regina Ip. Usul Beijing tadi masih harus disetujui Dewan Legislatif Hong Kong. pemuka-pemuka Partai Demokrat sudah bersumpah akan memvetonya. Demonstrasi mendukung pemilihan langsung telah menyebar dari Hong Kong sampai ke Macau, yang memilih kembali petahan Fernando Chow tanpa saingan akhir pekan barusan. The Voice of America, VOA.
Kota Hinckley di negara bagian Minnesota hancur oleh kebakaran hutan yang terjadi. Total 440 orang tewas di daerah itu. Pada musim panas tahun 1894, kondisi kekeringan di Amerika Barat Tengah sebelah utara sangat parah, sehingga percik api mudah menyebabkan kebakaran. Pada sore hari tanggal 1 September, api yang pijar dari dua rel kereta api di sebelah selatan Hinckley berkobar dan menyebar ke utara. Sementara 350 orang berebut naik kereta api untuk menghindari kebakaran tersebut. Kereta api itu harus melewati kobaran api, tetapi berhasil mencapai tujuan dengan selamat di West Superior, Wisconsin. Penduduk Hinckley lainnya mencari tempat berlindung di daerah rawa-rawa dekat kota. Namun banyak orang tewas, sebagian di antaranya tenggelam. Sekitar 100 warga lari ke sebuah kolam dan banyak yang berhasil selamat. Sebuah kereta api yang memasuki kota Hinckley dari utara berbalik arah untuk menghindari kobaran api, tetapi masih juga ikut terbakar. Orang-orang yang berhasil selamat adalah mereka yang terjun ke danau dari kereta api. Keseluruhannya, 300 ribu are, wilayah kota dan hutan yang dilalap api mengakibatkan kerusakan senilai $25 juta. Di Hinckley, 228 orang tewas, lebih dari 200 orang lainnya dari daerah sekitar juga meninggal dunia, termasuk 23 orang Indian Amerika dari suku Ojibwa. Dari laporan internasional tadi, baiklah kita ke liputan Indonesia. Kenaikan harga BBM bersubsidi tidak akan dapat dihindari oleh Presiden terpilih Joko Widodo. Agar tidak menimbulkan gejolak, ada sejumlah prakondisi yang harus dipenuhi. Berikut laporan reporter VOA Nur Hadi Sucahyo mengenai hal itu.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan tegas telah menolak permintaan Presiden terpilih Joko Widodo untuk menaikkan harga BBM bersubsidi. Penolakan itu diyakini didorong oleh keinginan pemerintahan SBY sendiri agar tidak meninggalkan kenangan buruk di akhir masa pemerintahannya. Menurut Direktur Institute for Development of Economic and Finance, INDEF, Dr. Eni Sri Hartati, jika tidak mau menaikkan harga BBM bersubsidi, Presiden SBY sebenarnya bisa memberikan dukungan dalam bentuk lain. Dukungan itu antara lain dengan memaksimalkan penggunaan anggaran pada sektor-sektor yang langsung dirasakan manfaatnya oleh rakyat di bulan-bulan terakhir masa pemerintahannya. Begitu pula dengan pemerintahan Joko Widodo pada bulan-bulan pertama, harus mampu melanjutkan program-program pro-rakyat itu untuk mempersiapkan kenaikan harga BBM. Eni mencontohkan program pro-rakyat yang harus memperoleh perhatian lebih adalah di sektor kesehatan dan pendidikan.
Komunikasi politik yang seperti apa dan tentu yang bisa membuat masyarakat yakin bahwa kebijakan pemerintah ini adalah dalam rangka untuk penyehatan perekonomian.
Menjawab pertanyaan mengenai kapan kenaikan harga BBM bersubsidi bisa dilakukan di masa pemerintahan Jokowi kelak, Eni menjawab setidaknya dalam 3 bulan pertama. Namun dia menegaskan Jokowi harus memberi jaminan dulu bahwa langkah kenaikan harga BBM bersubsidi tersebut memang pilihan yang tepat bagi rakyat Indonesia. Caranya dengan memberikan bukti bahwa dana peralihan subsidi BBM betul-betul dimanfaatkan untuk membantu rakyat miskin di sektor-sektor yang lebih penting.
Jadi anggaran-anggaran perjalanan dinas dan anggaran-anggaran yang tidak produktif lainnya ini segera direalokasi untuk anggaran kesejahteraan rakyat tadi, maka sebenarnya awal tahun atau paling lambat triwulan pertama ya, Maret 2015, desain dari kenaikan harga BBM ini sudah mulai secara gradual bisa dilakukan.
Pengamat perminyakan, Kurtubi, mengingatkan kenaikan harga BBM akan selalu membebani masyarakat, memicu kenaikan harga dan menambah jumlah rakyat miskin. Karena itu, selain menjadikan program-program pro kesejahteraan rakyat sebagai prioritas, Jokowi ke depan juga harus membersihkan bisnis sektor perminyakan. Selama ini praktek bisnis sektor minyak dan gas mengalami banyak inefisiensi sehingga membebani APBN. Salah satu yang bisa dilakukan adalah dengan membeli minyak langsung ke negara-negara produsen dan bukan membelinya dari pihak ketiga, yaitu para broker di Singapura. Nur Hadi Sucahyo melaporkan untuk VOA Washington.
Anda masih mendengarkan VOA The Voice of America.
Pendengar, baiklah kita masuki acara Bincang-Bincang. Dalam usianya yang masih muda, Farina Situmorang, sarjana komunikasi lulusan Universitas Indonesia ini sudah membangun karir sebagai Direktur Operasional dan Pemasaran Asia Pasifik, Bisler, perusahaan teknologi internasional dari Silicon Valley, San Francisco, Amerika. Karirnya dimulai ketika bekerja untuk perusahaan IBM dan Microsoft Indonesia, serta BlackBerry di Toronto, Kanada. Pemegang gelar MBA dari Kellogg School of Management, Universitas Northwestern di Chicago ini, kemudian memasuki jenjang karir internasional sebagai eksekutif perusahaan. Ikuti perbincangannya bersama rekan Ian Umar.
Farina, bisa dijelaskan awal perjalanan karir Farina dalam bidang perusahaan teknologi?
Waktu ada lowongan di IBM, waktu itu yang pertama kali, saya coba apply dan ternyata keterima gitu. Tapi jadinya karir saya di bidang teknologi itu selalu di posisi marketing atau sales. Jadi saya start di IBM, setelah beberapa tahun saya di IBM jadi kayak product manager dan account manager. Kemudian saya pindah ke Microsoft, jadi product marketing manager. Setelah itu saya ambil MBA di Amerika, di Kellogg School of Management. Dan selama waktu pas saya masih MBA itu, saya di recruit sama Research Motion atau BlackBerry untuk kerja di commercial strategy atau marketing strategy grupnya. Setelah lulus, saya langsung ditawarin full-time di sana juga. Selama di BlackBerry, saya memegang kayak role global marketing. Terus setelah itu, loncat dari perusahaan besar ke perusahaan teknologi yang lebih kecil di Silicon Valley, startup namanya Bisler.
Sebagai profesional yang memiliki pendidikan akademis awal dari Indonesia, tantangan apa yang paling berat untuk terjun ke jenjang karir internasional buat Farina?
Karena latar belakang saya kan kuliah di Universitas Indonesia, di UI. Sebenarnya saya rasa sih nggak ada masalah kalau misalnya emang kita mulai niti karir dari bawah, dari Indonesia, dari kantor lokal sebuah perusahaan internasional. Kayak misalnya waktu saya masih kerja di IBM atau Microsoft, saya bisa ngelihat banyak colleague saya yang pindah ke kantor pusat gitu, jadi punya karir yang cukup internasional. Saya memilih jalan yang agak sedikit beda, yaitu saya ngambil MBA di sebuah top business school, karena saya ngerasa kalau misalnya saya meniti karir di bawah, itu bisa naik ke jenjang internasional, tapi mungkin waktunya jauh lebih lama dibandingkan kayak jalan yang saya pilih gitu ya. Dengan ambil MBA di top school itu, saya ngerasa saya langsung, istilah bahasa Inggrisnya itu kayak level the playing field dengan orang-orang yang ada di sini.
Seperti kebanyakan perusahaan Silicon Valley lainnya kan banyak ditemui keunikan dalam lingkungan pekerjaan. Perusahaan teknologi Bisler ya, di mana Anda bekerja saat ini, pastinya juga memiliki keunikan nih. Gimana dalam operasionalnya, apakah juga lingkungan kerjanya unik? Apakah ini juga menjadi salah satu daya tarik bagi Farina?
Saya lihat sekarang banyak banget tren, especially di technology firms ya, di mana kayak mereka memvalue fun and play dan juga kayak work life balance di perusahaan di kantor gitu. Jadi misalnya saya ngelihat di kantor-kantor di sini orang-orang itu dapat perks atau benefits yang mungkin nggak umum gitu di kalau kita lihat di kantor-kantor misalnya di Indonesia. Seperti misalnya ada kayak makanan gratis atau minuman gratis, terus kita ada happy hour setiap hari Jumat, terus kalau di kantor saya sendiri saya bisa bawa anjing saya ke kantor, abis itu saya juga, kita juga ada kayak ring ring basket kecil-kecilan.
Sebagai satu-satunya wanita dalam posisi eksekutif di perusahaan tempat Anda bekerja sekarang, apakah ini juga menjadi sebuah tantangan?
Kita sama sekali tidak membedakan antara perempuan atau laki-laki di posisi eksekutif, dan itu purely hanya karena ya mungkin belum ada aja perempuan yang lain yang kita perlukan untuk di posisi eksekutif saat ini atau untuk posisi-posisi yang lagi kita butuhkan sekarang. Dan saya juga ngeliat di perusahaan-perusahaan saya sebelumnya yang cukup banyak juga perempuan di level eksekutif itu, saya rasa sih udah nggak ada lagi, atau mungkin masih ada, tapi benar-benar nggak terasa sih.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Pendengar, di kebanyakan negara di dunia ada nomor telepon 3 digit yang langsung untuk minta bantuan dalam keadaan darurat. Uni Eropa menggunakan nomor 112, sementara negara-negara Asia menggunakan nomor 999. Di Amerika Utara, nomor telepon bagi polisi, pemadam kebakaran, dan ambulans adalah 911. Inilah laporan wartawan VOA Tom Bensi tentang pusat panggilan darurat 911 untuk melihat langsung situasi. Selengkapnya disampaikan oleh Eva Masrieva dalam Amerika Kini.
Pembicaraan telepon darurat yang akan Anda dengar berlangsung di pusat darurat 911 Willamette Valley di Salem, Oregon. Tetapi kejadian seperti ini dapat terjadi di mana saja di Amerika. Sebuah panggilan darurat dalam bahasa asing merupakan hal yang hampir setiap hari terjadi di daerah perkotaan.
911.
Bueno, es para mí.
No, do you have an emergency?
Lo que pasa.
Do you have an emergency?
Sí.
Okay, just a moment.
Pada saat ini, operator telepon darurat akan menekan satu tombol cepat untuk menyelenggarakan konferensi telepon yang dibantu penerjemah. Setiap pusat darurat 911 di Amerika punya kontrak dengan layanan penerjemah darurat seperti ini.
Thanks for calling. What language?
Spanish.
Thanks, your operator number. One moment, please.
Dibutuhkan waktu 55 detik bagi seorang penerjemah untuk siap melayani telepon darurat itu.
Thank you for holding. We will be with you shortly.
Manager pelatihan dan mantan operator telepon darurat Andrea Tobin mengatakan, waktu tunggu itu bisa sangat menegangkan. Meski Anda tidak bisa merasakannya dari nada suara operator.
We get pretty tense, especially if we know it's a medical call or this person that is in obvious distress.
Kami sangat tegang, terutama jika kami tahu ini adalah telepon darurat medis atau orang yang menelpon berada dalam kondisi yang sangat kritis.
When it's Spanish, it's pretty quick and easy for us to understand. When it's a different dialect, it becomes more complicated for us.
Ketika penelpon berbahasa Spanyol, maka hal itu secara mudah dan cepat bisa kami fahami. Ketika mempergunakan bahasa lain, hal ini menjadi lebih sulit untuk dipahami karena kami tidak mengenal bahasanya sama sekali. Dan penelpon harus menunggu sementara kami mencari seorang penerjemah. Kadang-kadang ini bisa berlangsung cepat, kadang-kadang bisa mencapai 30 detik hingga 1 menit.
Selama ini, bahasa Spanyol merupakan bahasa yang paling umum diminta dalam penerjemahan telepon darurat, disusul dengan bahasa Rusia, Vietnam, dan Tionghoa. Baru-baru ini, pengawas pusat panggilan telepon darurat di daerah-daerah perkotaan di wilayah Amerika Barat Laut mengatakan, ada peningkatan panggilan telepon dalam bahasa Afrika dan Timur Tengah. Mungkin akibat dari membanjirnya arus pengungsi ke sana. Perusahaan-perusahaan penerjemah seperti Telelanguage dan LanguageLine mengaku mereka bisa menyediakan penerjemah dalam 200 bahasa. Direktur Panggilan Darurat 911 Willamette Valley, Mark Buchholz, mengatakan, memiliki penerjemah sendiri jauh lebih murah dan mudah dibanding menyewa operator dalam multibahasa. 3 dari 55 staff 911 yang menjawab panggilan teleponnya menguasai 2 bahasa. 2 bisa berbahasa Spanyol dan seorang lainnya berbahasa Rusia. Buchholz mengatakan pusat panggilan darurat seperti yang diawasinya kerap merekrut operator yang bisa menggunakan bahasa lain, tetapi sulit memperoleh operator seperti itu.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.